Вітаємо! Ви доєдналися до подкасту «Вибір сильних» – проєкту, який присвячений розгляду важливих аспектів лідерства та менеджменту. Приготуйтеся залишити свої повсякденні справи і зануритись в несподіваний та контроверсійний погляд на лідерство, який змусить вас переосмислити ваші уявлення. Хто є авторкою та ведучою подкасту?
Я Вікторія Журавльова. Я менторка, консультант з розвитку організації та особистості з багаторічним досвідом. Наразі ви слухаєте вже третій подкаст про лідерство «Хто тут головний?», де я аналізую стереотипи щодо лідерства та ті лідерські практики, які не працюють або працюють не так ефективно, як того хотілося б.
Тож, приготуйтесь до непередбачуваних відкриттів та надихаючих бесід.
З моєї точки зору, такий аналіз потрібен задля того, щоб краще розуміти, яких лідерів вимагає сучасний світ, крім того, знати, як краще розвивати таких лідерів. Перший та другий випуски «Хто тут головний?» були присвячені аналізу доволі розповсюджених моделей, що зовсім не працюють, як на мене. Я маю на увазі це моделі лідерства, які умовно можна назвати моделі особистісних рис лідерства та так зване ситуативне лідерство. Сьогодні, сподіваюся, що буде цікавіше, бо мова піде про зв'язок лідерства з енергією та впливом, але з іншого боку і трохи складніше. Тому я умовно розбила сьогоднішню розмову на три частини. Спочатку я розкажу про те, що таке лідерство як вплив і як воно пов'язано з історією людства. В другій частині планую говорити про те, в який спосіб ідея впливу трансформується в сучасних реаліях. І на кінець третя частина більшою мірою буде про те, як краще на практиці застосовувати ідеї лідерства як впливу. Ну що ж, почнемо. І так, перша частина. Як ви безумовно знаєте, споконвіку лідерство було природним явищем. Той, хто мав більшу фізичної сили, енергії, спритності, був лідером серед воїнів. Той, хто вмів краще пояснювати природні явища та надавати надії, особливо в скрутні часи, ставав жрецем, духовним лідером племені. Тобто лідер відрізнявся від інших або фізичною силою, або силою розуму, силою духу. Ця традиція зберігалася доволі довго. Наприклад, для того, щоб стати сенатором в Римі, треба було мати військові подвиги. Та й взагалі війська мали вирішувати, хто буде їхнім імператором. Саме так був обраний імператором, наприклад, Наполеон. Можна припустити, що в ті часи лідерство мало певний зв'язок з вмінням лідера приводити послідовників до чогось кращого, ніж в них натомість було. Напевно, саме тому в колективних очікуваннях наших пращурів лідер мав бути сильним, без остраху, жорстоким і навіть безжаліснім. Виглядає так, що спочатку нашої цивілізації лідерство тотожнювалося з силою. До речі, треба сказати, що ця думка доволі сильно пов'язана з ідеєю сили, влади, навіть насильства, яка виникає в історії людства, як вважають деякі фахівці, рівно в той момент, коли людство почало цікавитися, а потім сповідувати монотеїстичні релігії. Перехожу до другої частини. Про що ця ідея, що лідерство – це вплив, може свідчити з точки зору сучасності? Як на мене, сьогодні задля того, щоб послідовники були готові віддавати владу над своїм життям найсильнішому, як це робили ті самі римські солдати, напевно, що в сучасних реаліях отак от буквально ніхто не готовий віддавати владу над своїм життям, але в нашому житті це трансформується в ідею того, що ми готові йти за цілями лідерів, а поділяти їх переконання тощо. Тобто заради того, щоб лідер був впливовим, або щоб заради того, щоб ми сприймали лідера як впливового, ми маємо відчувати, що лідер має для цього певне підґрунтя, так би сказати. І от якщо в минулому підґрунтям, як я вже говорила, була сила, і перш за все або фізична, або духовна сила, Тобто наразі зараз ми можемо розглядати трохи більше отих підґрунтів, які надають лідеру можливість впливати на інших. І зараз я хочу окремо поговорити щонайменше про 4 різні лідерські способи впливу. Ну, напевне, що всі погодяться, що головним і, можливо, самим сильним способом впливу лідера є його харизма. Харизма, як вам безумовно відомо, з грецької перекладається як дар Божий. Тобто такий прояв впливу, який не можна формалізувати, але який завжди відчувається, коли ми знаходимося поряд з лідером. З харизмою не все так просто, як на мене, тому що харизма або є, або її немає. І, напевне, це є першим з суттєвих обмежень цього підходу. Тому що, насправді, відсутність харизми унеможливлює розвиток лідерства у тих, хто не має для цього певного потенціалу. Але, якщо розглядати поки що ситуацію не з точки зору того, як розвивати лідерство, а з точки зору того, що ж таке насправді є лідерство, в чому цей феномен, то мені здається, що ідея ототожнювання лідерства з харизмою – одна з найбільш цінних. Але так вважають не всі, тому послідовники такої точки зору, я маю на увазі точки зору про те, що лідерство є впливом, шукають інші способи, які дозволяють лідеру впливати на інших. І от в якості альтернативи з'явився такий підхід, який ототожнює лідерство з так званим авторитетом. Ну, з авторитетом насправді трохи легше. По-перше, авторитет походить від латинського слова, яке означає рости, зростати, збільшуватися. І тому та людина, яка має той самий авторитет, стає авторитетною. Нас цікавить перш за все те, що авторитет може бути способом, завдяки якому лідер здійснює свій вплив. І знаєте, якщо, наприклад, пов'язати авторитет з ідеєю професіоналізму, то я вважаю, що ми можемо розглядати такий підхід в якості практичного, але про це трошечки пізніше. Ще один інший спосіб впливу пропонує теорія емоційного лідерства, яка більшою мірою пов'язує лідерство з розвитком, перш за все, емоційного інтелекту. Головна теза про те, що лідер має володіти своїм емоційним інтелектом та добре розумітися на емоціях інших людей. Чому так? Тому що основне поле, на якому працює лідер, це емоції підлеглих. Тобто, вміючи надихати інших та надавати підтримку, лідер в такий спосіб здійснює вплив на команду, як вважають автори цього підходу. Тобто, чим краще розвинуто емоційний інтелект лідера, тим більше в нього шансів впливати. Але працювати тільки з емоціями підлеглих недостатньо для емоційного лідерства, згідно з авторами цього підходу. Лідер має також вміти дотикатися до цінності підлеглих. От про цінності ми ще поговоримо. А що стосується емоцій, то, напевно, ви погодитесь, що в сучасному світі це вагомий важель впливу. Тому я, напевно, що згідна з такою постановою питання, що лідер може здійснювати вплив на оточуючих завдяки своєму емоційному інтелекту. І на кінець ще один різновид впливу лідера на оточення – так звана особистісна сила лідера. Про що йдеться? В чому саме ця сила? Згідно з цим підходом, така сила формується у лідера завдяки тому, що він уважно розуміє інших, розуміє свої цінності, розуміє потреби та мотиви інших людей та вміє впливати на них. Такий підхід отримав назву трансформаційне лідерство. І воно вимагає від лідера індивідуального підходу до кожного, вміння інтелектуально стимулювати підлеглих, надихати їх, а крім цього ще й розповсюджувати свої ідеї та ідеали. Така модель має на увазі, що для того, щоб все це здійснювати, лідер має бути цілісною особистістю та мати власні ідеї або концепції, завдяки яким він і впливає на інших. Підхід до лідерства як до впливу на інших завдяки певним персональним особливостям виглядає достатньо ґрунтовним, як на мене. Ну, по-перше, тому що це обумовлено історією та культурним кодом нашої цивілізації. І виглядає так, що лідерство як вплив завдяки харизмі або авторитету, або емоційному інтелекту – це доволі робочі підходи, на які ми можемо спиратися. Іншими словами, якщо максимально спростити цю тезу, то лідером стає той, хто психологічно сильніший або розумніший за інших. Насправді це не сильно відрізняється від того, як це було на початку розвитку людства. Ну, добре, я перехожу до третьої частини. Тепер має сенс кожен з цих напрямків впливу розібрати трохи детальніше, вже з точки зору того, як це працює або не працює на практиці. Почнемо з лідерства як харизми або авторитету. Я вже почала про це говорити, що, як на мене, харизматичне лідерство і є найбільш природне і істотне, я б так сказала, лідерство, тому що, знову ж таки, обумовлено історією, культурою та досвідом. Але на практиці з цим підходом більше всього обмежень. І насправді тому, що саме цей підхід, як ніякі інші, говорить нам про те, що лідерами не стають, лідерами народжуються. Що з цього витикає? Розвивати лідерство можна тільки при наявності певних компетенцій, а це означає, що не кожний, от зовсім не кожний менеджер може бути лідером. Більш того, як я вже говорила минулий раз, людина так не обирає, бути її лідером чи ні, ну, скажімо так, в екзистенційному сенсі. Жорстоко? Так. Трохи є, але принаймні ніяких ілюзій щодо того, хто є справжній лідер, а хто, на жаль, ні. Тому цю ідею на практиці складно реалізувати, і, напевне, саме тому, що є такі складності, виникає трошки інша ідея, я маю на увазі лідерство як авторитет. Погодьтеся, що якщо ми ототожнимо цю ідею, як я вже говорила, з професіоналізмом або компетентністю керівника, а кількість компетенцій, які вимагаються від сучасних менеджерів, чимала, то такий підхід виглядає доволі практичним. Принаймні, зрозуміло, які саме компетенції та в який спосіб необхідно розвивати, щоб керівника хоча б на рівні поведінки сприймали в якості лідера. Ще простіше виглядає ситуація з розвитком емоційного інтелекту. Ну, я маю на увазі не те, що розвивати емоційний інтелект – це просто. Зовсім ні, я знаю, що це складно. Але принаймні цей підход концентрує нас на ключові навички, яка потрібна сучасному лідеру. І більшість підлеглих настільки потребує та очікує навіть підтримки від своїх керівників, що будь-які прояви емпатії з боку керівництва можуть бути сприяті як неабияке лідерство насправді. Тому так, якщо ми обираємо модель емоційного лідерства в якості робочої моделі, мені здається, що ми можемо досягти певних успіхів в розвитку лідерів в цій моделі. Тепер щодо ідей про лідерство як впливу завдяки трансформації інших. Вважаю, що саме в такому підході є багато можливостей для маніпуляцій. Зараз поясню свою думку дещо детальніше. Всі ми розуміємо, що лідерство – це такий феномен, в якому зацікавлені не тільки бізнес та корпоративне середовище, але й політика. Різні суспільні діячі мають свої дивіденди від публічних дискусій з приводу лідерства та його проявів. І в нас багато наочних прикладів цьому. Тому багато років поспіль різні інтелектуали, псевдоінтелектуали, філософи лівого напрямку, а інших майже вже не залишилося в західному науковому просторі, пропонують суспільству різні концепції лідерства. От, наприклад, такий Том Пітерс, відомий в минулому інтелектуал, хоча зараз мало хто його взагалі пам'ятає, а якщо ви не чули, то не переймайтеся, ви нічого не загубили. Так от, 20 років тому, коли на нашому просторі не було розуміння, що таке бізнес взагалі, а тим більше, якими мають бути лідери, написав популярну книгу, яка описувала лідерство в такий спосіб. Лідерів збуджує невизначеність. Лідерство – це мистецтво імпровізації. Лідери мають довіру до свого шостого відчуття. Лідери створюють себе самі. Лідери впевнені, що в змозі змінити світ. Ну, я навмисно саме так артикулюю, тому що хочу продемонструвати суто декларативні та максимально абстрактні вимоги до лідерства. Так само, як ото караокі лідерство, про яке ви, мабуть, колись чули. От, на жаль, таке популістське розуміння лідерства продовжує домінувати в суспільному просторі. А головною ареною для експериментів з таким, так би мовити, лайтовим баченням лідерства стає корпоративний світ. Багато хто з західних інтелектуалів паралельно з написанням книжок та виступами на конференціях в ролі мотиваційних спікерів, вони ще й консультують міжнародні корпорації, яким вони постійно, так би мовити, продають свої новітні підходи до лідерства. Топ-менеджмент міжнародних корпорацій зазвичай це купляє, але без достатньо критичного погляду на ці нові концепції та сприймаючи їх, знаєте, як своєрідне пророцтво, втілення якого виправить всі корпоративні недоліки. Далі починається таке. Філіали корпорацій по всьому світу запроваджують у себе нові моделі лідерства відразу після того, як корпорації проголосили про зміни або трансформації. На жаль, все це відбувається, незважаючи на те, що нові моделі лідерства майже нічим не відрізняються від попередніх, ні на що не впливають, окрім необхідності почати спілкуватися новими словами та проводити додаткові корпоративні презентації. Нові лідерські моделі не мають ніякого практичного сенсу, допомагають результату. Знаєте чому? Бо здебільшого попередні моделі не були втілені ні на рівні топ-менеджменту, ні на рівні працівників. Чому я так говорю? Працюючи впродовж років з деякими міжнародними компаніями, я мала змогу бачити зміну 3-4 різних лідерських моделей, які були, як я вже говорила, майже однаковими, декларативними, позбавленими конкретики і популістськими. Так от, ви можете спитати, а в чому проблема з трансформаційним лідерством в цьому контексті? Я їх бачу щонайменш дві. Перше – це спрощення та профанація теми лідерства, що домінують у суспільному просторі, завдяки всім тим, хто отримує з цього свої дивіденди. Тому що лідери, які починають працювати в якості трансформаційних лідерів, мають на щось спиратися. І в якості того, на що вони спираються, це саме і є оці профаніруючі моделі, які такого плану лідери розповсюджують. І потім не тільки розповсюджують в книжках та на конференціях, а потім втілюють це в корпоративний світ. Друга ідея, яка мені здається проблемною в цьому контексті, ця постійна зміна корпоративної адженди, яка не виправдана нічим іншим, окрім тих самих, я би так сказала, профанацій. Як на мене, якщо лідер має трансформувати людей завдяки ідеям та сенсам, в які він вірить, то зміна лідерської моделі не може відбуватися кожного разу, коли компанія втрачає долю ринку або вартість своїх акцій. Тому що при зміні існуючої лідерської моделі керівники мають відмовлятися від того, про що вони закликали вірити своїх підлеглих ще вчора, що так гаряче до цього відстоювали. А вже ж про довіру миру в таких випадках мова вже не йде. Тим більше, що все це стається без жодних пояснень, що було не так з попереднім лідерством і чому новий підхід, на відміну від попереднього, має спрацювати. Коли з такими неочікуваними трансформаціями корпоративної ідеології стикаються менеджери середньої ланки або навіть керівники компанії, вони втрачають змогу бути щирими та відвертими з своїми підлеглими. Ну і звісно, що вони роблять? Вони починають маніпулювати, щоб інші повірили в те, що вони самі вже не вірять. Хоча є в таких змінах корпоративної ідеології, напевне, що й дещо корисне. Втілення нової лідерської моделі в міжнародних компаніях зазвичай може свідчити про те, що на рівні штаб-квартири корпорація змінила консультантів, тобто зараз щось почнеться і всі мають приготуватися. В локальних компаніях такі зміни можуть бути маркером того, що існують певні проблеми з результатом, або ще простіше, до компанії долучився новий керівник HR-функції. От у нас і нова лідерська модель. На жаль, в міжнародному корпоративному бізнесі, як на мене, забагато ідеології. Що в цілому то не дивно, якщо брати домінуючий лівий дискурс в сучасному світі. Але мені здається, що керівники все ж таки мають бути більш критичними, коли б вони починають мати справу з такими тонкими речами, як культура компанії, лідерська модель компанії, ті сенси, яка компанія пропонує своїм керівникам та своїм співробітникам. І тим більше сумно, коли от такі помилки міжнародних компаній копіюють локальні бізнеси, не критично ставлячись до того, що вони бачать. Але це ще не все про маніпуляції, які я бачу в трансформаційному лідерстві. Як маніпулюють ідеями в корпоративному середовищі, я вже сказала. Тепер щодо впливу на цінності оточуючих. Як ви пам'ятаєте, це ще одна вимога трансформуючого лідерства. Лідер має працювати з цінностями своїх послідовників. На мою думку, лідер має можливість впливати та змінювати інших тільки тоді, коли до нього є довіра, яку він здобув своїми вчинками, та згодом, з часом, його дії сприймаються його командою як такі, яким вони можуть довіряти. Коли в лідера є авторитет, він дійсно в змозі змінювати світогляд, цінності та почуття команди. Але, як на мене, таке відбувається природним шляхом. Протягом, як я вже говорила, часу та завдяки попереднім стосункам між лідером та підлеглими. І зовсім не тому, що лідер вирішив попрацювати з чиїмось цінностями або поширити свої ідеали. Вплив, який здійснює лідер, частіше за все для нього несвідомий. І це добре. Але важливо, що цей вплив завжди щирий. А от послідовники дозволяють лідеру впливати на себе завдяки саме його авторитету. Або не мають сили на опір. Так іноді стається, коли ми маємо справу з харизматичним лідером. Або завдяки підтримуючій поведінки лідера. Тобто послідовники дозволяють лідеру впливати на них тоді, коли лідер сам вірить в те, про що він говорить, і є максимально щирим. Тому я вважаю, що якщо лідер починає навмисно використовувати цінності та почуття інших людей заради своїх цілей, то це і є початком маніпулятивного лідерства. І наостанок, в чому ще я бачу ризики в моделі трансформаційного лідерства? Так, ви вже здогадалися, напевно, що дуже сильно мене бентежить ця модель, тому що я намагаюся обережно, екологічно ставитися до цінності, почуттів інших людей. І вважаю, що саме так має робити лідер. А коли лідер щось робить маніпулятивно, він, ну скажімо так, дуже створює дуже сильний прецедент цинізму та тої атмосфери в колективі, яку ніхто не хоче підтримувати. І тому, напевно, це одна з причин того, чому у багатьох європейців, наприклад, та й американців також дуже таке негативне ставлення до бізнесу як такого. Тому що вже було зроблено багато помилок корпоративним світом в тому, як менеджмент, топ-менеджмент ставився до людей. І я дуже хочу, щоб на нашому просторі наші керівники якомога менше створювали таких помилок щодо втілення різних лідерських моделей. І, напевно, це одна із цілей цього подкасту, і тому я так прискіпливо і критично розбираю саме цю модель трансформаційного лідерства. Так от, ще одна проблема цієї моделі, що, як і всі ідеали, вона дуже високо підіймає планку вимог до лідера. Ну от як вам таке? Лідер має бути цілісним, розуміти себе та свої цінності, жити ними. От скажіть, ви багато знаєте цілісних людей? А цілісних лідерів? А тих, хто може чесно сказати, що розуміє свої цінності та втілює їх у життя свідомо? Так отож, з моєї точки зору, нам нав'язується щось таке в контексті лідерства, чого ми ніколи не бачили в житті, ну хіба що як виключення. Тим самим трансформаційна модель лідерства робить лідерство чимось недосяжним, з багатьма вимогами та нюансами, що, як на мене, ну насправді унеможливлює практикування такого лідерства. Ну добре. З популізмом, маніпуляціями та ризиками трансформуючих лідерських моделей наразі все. Якщо узагальнити та спробувати відкинути зайве, щоб розглядати лідерство як вміння здійснювати вплив на інших, то для мене, як я вже це говорила, такий підход, напевно, що дуже-дуже практичний. Ну, принаймні, я використовую його в своїй діяльності, розуміючи при цьому, що вплив на інших – це все ж таки дар. І цей дар дається не кожному. Тому наразі це все, що модели лідерства як впливу. Коментуйте, ставте зірочки, не забувайте підписуватися на подкаст «Вибір сильних». Ну та слухайте мене через 2 тижні. Буде новий випуск. Наразі до зустрічі та па-па.
Це був «Вибір сильних» – подкаст, що розкриває важливі теми лідерства та менеджменту. Сподіваємося, цей випуск змусив вас задуматися та розширити ваше бачення. Дякуємо, що були з нами. Почуємось.